9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Traje potraga za zatrpanim rudarom u Rembasu. Evropska komisija će najverovatnije preporučiti otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja sa Srbijom. Velika Britanija mogla bi da se pridruži američkim udarima na islamiste u Siriji. Odbojkašice će igrati sa Bugarkama na svetskom prvenstvu. U Beogradu, Nišu 10, Novom Sadu, Kragujevcu 9, u Sjenici minus 1 stepen, tokom dana sunčano i toplije.
I dalje traje potraga za rudarom Željkom Miletićem, koji je juče ujutru ostao zatrpan u jami Strmosten rudnika Rembas. 40 rudara kao i spasioci tokom cele noći pokušavali su da se probiju do mesta nesreće. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik Radoslav Nikolić. Radoslave, koje su najnovije informacije?
Nažalost, nema novih informacija. Čitave noći treća smena je pokušavala da dođe do Željka Miletića, ali za sada, kao što sam vam i rekao, nema novih vesti. U jami je mnogo uglja, zemlje i kamenja obrušenog juče ujutru kada se dogodila nesreća, tako da spasioci ne mogu da priđu do mesta gde se nastradali nalazi. Sa Željkom Miletićem nema kontakta, tako da se ne zna ništa više od osnovnih informacija koje su saopštili Željkovi kamarati koji su se izvukli iz ruševina, kao i spasioci koji rade po smenama. Od jutru su jami je nova smena, radi na raščišćavanju preko 60 ljudi ukupno, koji se bore i sa novim obrušavanjima. Sve se događa na oko 150 metara ispod zemlje u blizini mesta gde je stradalo na sličan način nekoliko rudara pre 10 godina. Ovde u Strmostenu je i porodica Željka Miletića, oca, troje maloletne dece. Spašavanje će se nastaviti i danas, ali se ne očekuje brzi napredak, jer treba izbaciti ogromne količine materijala. Studio.
Hvala lepo, bio je to naš dopisnik Radoslav Nikolić. O uslovima u kojima rade rudari u Srbiji i uzrocima nesreće u Vestima u 9 razgovaramo sa direktorom podzemne eksploatacije uglja Resavica, Vladanom Miloševićem, koji je na telefonskoj vezi. Gospodine Miloševiću, u kakvim uslovima i sa kakvom opremom rade rudari?
Uslovi rada u kompletnom javnom preduzeću za podzemnu eksploataciju uglja Resavica su teški, pošto je prilično zastupljen manuelni rad, tehnologija je na veoma niskom nivou i samim tim je veća mogućnost povređivanja i jame su manje bezbedne nego da je taj tehnološki nivo rada u rudnicima na višem nivou.
O uzrocima ovog zatrpavanja rudara Željka Mitrovića još rano govoriti, ali najčešće se dešavalo u prošlosti da kada se desi ovako nešto, da su najčešći razlozi za to neadekvatna oprema, loši uslovi rada, da ne kažemo teški. Pretpostavljam da ništa nije bolje ni kod vas.
Ovde se radi o jednoj klasičnoj rudarskoj nesreći, gde je jednostavno, ajde kažemo, da je priroda učinila svoje i jednostavno krenula je krovina u jami i obrušila se velika količina materijala, ali naravno da će poslednju ocenu da da rudarski inspektor koji je za to zadužen da kaže šta je upravo uzrok, da li su sve norme što se tiče zaštite na radu ispoštovane ili nisu.
Recite mi, imate bilo kakvu procenu do kad će trajati ova akcija, da li se to uopšte može proceniti?
Velika količina materijala se obrušila, tako da jednostavno vrlo, vrlo teško proceniti. Nismo još došli do nesrećenog rudara, tako da je vrlo, vrlo diskutabilno i nezahvalno prognozirati bilo šta, s obzirom da se nove količine materijala stalno pomalo padaju i vodimo račun o bezbednosti tih ljudi koji su trenutno tamo na terenu.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je direktor podzemne eksploatacije uglja Resavica Vladan Milošević, a svakako da ćemo vas o rezultatima akcije spasavanja rudara obaveštavati u našim narednim informativnim emisijama.
Meštani poplavom ugroženih kladovskih sela već je drugu sedmicu pokušavaju da život vrate u normalu. Bore se i sa vodom i sa klizištima. Nabujale reke i podzemne vode nanele su štetu domaćinstvima u Grabovici, Velisnici, Velikoj Kamenici, Ljubičevcu, Podvrški i Tekiji. Načelnik sektora za vanredne situacije Borskog okruga Miodrag Marković rekao je za naš program da se i danas radi na sanaciji terena.
na teritoriji opštine Majdanpek u selu Boljetin i dalje znači radi na račišćanju terena, crpljenju vode, tu su pripadnici isto Crvenog krsta koji vrše dezinfekciju i nakon toga doći će do narednog stepena gde se očekuje sušenje tih prostorija. U teki isto, znači trenutno znači imamo veliki broj mehanizacije Vojske Srbije gde se radi na račišćavanju svih tih malih ulica i objekata, tako da isto znači postupak dezinfekcije tamo gde je voda ušla, crpljenja vode i nakon toga sušenje prostorija da bi ljudi mogli da koriste bezbedno svoje objekte. Što se tiče Grabovice, Brze Palanke, pripadnici sektora za varne situacije sa radnicima hidroelektrane Đerdap vrše crpljenje vode sa bedema. Trenutno su u funkciji 4 pumpe velikog kapaciteta. Danas se u toku dana očekuje da i 5. pumpa velikog kapaciteta bude puštena u rad.
Direktor Kancelarije za obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević rekao je da će država pomoći ugroženim građanima u poplavljenim područjima na istoku zemlje.
Program pomoći Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji u vrednosti od 30 miliona evra finansira se iz predpristupnih fondova. Sredstva su namenjena za izgradnju domova, ali i ustanova, puteva i privrede u 24 opštine u Srbiji. Projekat obnove kuće i ekonomske revitalizacije područja pogođenih poplavama danas će biti predstavljen u Šapcu, javlja Gordana Manjančić.
Vrednost ovog projekta koji ima za cilj da se život stanovništva ugroženog majskim poplavama što pre vrati u normalne tokove života, a koji će obuhvatiti 8 opština ovog dela Srbije, od Šida i Šapca do opština Valjevskog i Lozničkog kraja, ukupno iznosi 3 miliona evra. Organizacije koje su partneri Evropskoj uniji u ovom poslu, među kojima je i Housing Centar i Fondacija Divac, obezbedit će krov nad glavom, kako saznajemo, za oko 200 porodica. 170 kuća biće obnovljeno i izgrađeno 30 novih stambenih objekata. Obnova kuća slabo napreduje. Od ukupno 30 kuća koje su bile poplavljene u selu Miokusu, gde je situacija bila najteža, obnovljene su samo dve, i to iz Fondacije Dragica Nikolić. Ostali u ovom i drugim selima, ostali stanovnici prinuđeni su da se snalaze, neki čekaju pomoć države, jedni ulažu u sopstvena sredstva ili pozajmljuju kako bi završili grube radove jer se plaše hladne jeseni. Na kraju da kažem i to da je iz ovog kraja vladi upućeno 730 zahteva za pomoć, a da je odobreno samo 245.
Prošlo su 4 meseca od katastrofalnih majskih poplava koje su pogodile Srbiju. U danima posle poplava pomoć je skupljana na razne načine. Do sada, međutim, nije zvanično poznato koliko je novca za obnovu od poplava uopšte prikupljeno. Transparentnost Srbija nedavno je navela da i pored obećanja premijera Aleksandra Vučića, ti podaci još nisu objavljeni.
Evropska komisija će u izveštaju o napretku Srbije najverovatnije predložiti liderima Evropske unije da daju zeleno svetlo za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja. Saznaju novosti. Izveštaj će Štefan File predstaviti 8. oktobra. Poslednja verzija dokumenta, posebno formulacija oko otvaranja poglavlja, još se dorađuje, ali je već sada izvesno da će generalna ocena biti pozitivna, da će biti naglašen značajan ili umeren napredak u mnogim oblastima i zrelost Srbije da načini naredni korak ka Evropskoj uniji, pišu novosti.
U procesu evropskih integracija jedna od najvažnijih tema je ekonomija i usklađivanje sa briselskim propisima. Srbija sa osiromašenom ekonomijom i zastarelom tehnologijom najveći uspeh u izvozu beleži sa zemljama u okruženju. O tome će biti reči u Budvi na regionalnoj konferenciji. Ekonomista Mahmud Bušatlija, naš jutrošnji sagovornik. Gospodine Bušatlija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je ekonomska saradnja zemalja Zapadnog Balkana?
Imajući u vidu potencijale, imajući u vidu neki razvoj potreban svakoj od ovih zemalja, mislim da je saradnja apsolutno nedovoljna. Jedna od ovih državica nastalih raspadom Jugoslavije u suštini nije stvorila neku samoodrživu ekonomiju koja bi mogla da da neki konstantan na dugi rok predvidljiv rast, što bi dovelo do zaposlenosti i do boljeg standarda građana. Tako da ja vidim jedini izlaz u samome udruživanju.
A koji su to neiskorišćeni potencijali Srbije?
Od mogućnosti proizvodnje svih tipova hrane o kojima mi izgleda gotovo uopšte ne vodimo računa, do razvijene poljoprivrede generalno s jedne strane, sa druge strane mi imamo i neke prirodne resurse koji su vezani za, da kažemo, energetiku, što se upotrebljava, nis upotrebljava, ali to treba riješiti na neki način. Zatim rudna bogatstva određena tu postoje, ali nekako treba voditi računa da to, da kažemo, rudno bogatstvo ne počne da ugrožava proizvodnju hrane. Što se tiče resursa humanih, mi imamo preko milion ljudi sposobnih, radno sposobnih, koji ne rade. Dakle, to je jedan ogroman resurs koji može da se uključi u neku razvijenu, odnosno privreda se ne može razviti bez tako dobrog resursa. Doduše, kvalitet tog, da kažem, radno sposobnog stanovništva nije bog zna kakav, zahvaljujući prije svega lošem školstvu, lošem obrazovanju, da se stvore ljudi koji su sposobni da rade ozbiljne poslove u ozbiljnim privredama.
Sa zemljama koje su u okviru sporazuma CEFTA, Srbija ima suficit u izvozu, koliko se on može još poboljšati?
Pa on će sigurno rasti sam po sebi, zato što je izlaskom Hrvatske iz CEFTA Srbija ostala nekako dominantna zemlja. Praktično sve okolne zemlje imaju potrebu, ako ništa drugo, da makar hranu uzimaju od nas. Vremenom, vjerovatno i neke industrijske proizvode će više uzimati nego sada. Tako da ja očekujem da će, što se tiče Srbije, samo rasti, da kažem, suficit u okviru CEFTA.
Hvala vam na razgovoru, bio je to ekonomista Mahmud Bošatlija.
A kada je reč o privredi, Privredna komora Srbije je dobila novog predsjednika. Na njenom čelu je sada Milivoje Miletić, koji je za našu televiziju rekao da su mere štednje vlade Srbije usmerene na oporavak privrede, koja će tako omogućiti razvoj realnog sektora.
U dužem vremenskom periodu smo imali stalni zahtjev privrede da se privreda rastereti, da privreda, imali smo velike raskore, praktično i danas ga imamo, između proizvodnje i potrošnje s jedne strane, raskorak između potreba privrede i mogućnosti finansiranja itd. Tako da na duženi vremenski rok zaista, tako da je ovaj paket mera jedan neophodan korak kako bismo došli u jednu situaciju da krenemo jednom uzlaznom linijom u stvaranju, znači, bruto društvenog proizvoda koji bi zadovoljio sve potrebe našeg društva. Jednostavno moramo se više baviti proizvodnjom, više realnim sektorom. Mi zaista ne možemo više da živimo od financijskih transakcija i na kraju krajeva mi imamo i tradiciju u nekim proizvodnjama koje mislim da ćemo uspjeti da obnovimo u narednom periodu.
Malo manje od nedlju dana od kada je premijer Aleksandar Vučić obelodanio mere štednje koje bi trebalo da oporave srpsku ekonomiju, sindikati prosvetnih radnika razgovarat će sa nadležnim ministrima o mogućnostima uvođenja platnih razreda i eventualnog izuzeća prosvetara od vladinih mera, bar kada je reč o smanjenju zarada. Predsjednik sindikata Prosvete Nezavisnost Tomislav Živanović kaže za Vesti u 9 da od današnjeg sastanka ne očekuje konkretne rezultate. Smatra međutim da uvođenje platnih razreda neće doneti nikakve rezultate jer nije određen položaj prosvete u društvenom sistemu.
Platne razrede nema smisla uopšte donositi ukoliko nismo na neki način odredili mjesto obrazovanja u kompletnom sistemu. Određivanje rasporeda u okviru sistema obrazovanja je beznačajno. Konkretan zahtjev sigurno postoji, a to je odnos 3:1 plata profesora u školi prema minimalnoj ceni rada. Kako će reakcija biti kad se radi o smanjenju plate sindikata, jer su i dalje i uvek kaženi samo nosioci delatnosti u oblasti kod koje, za razliku od svih delatnosti u javnom sektoru, izvršena racionalizacija, jer profesori radnici su plaćeni prema broju održanih časova.
Sastanku će, pored predstavnika sindikata prosvete, prisustovati ministri Srđan Verbić i Kori Udovički.
9:14. U Njujorku počinje generalna debata u okviru 69. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojem učestvuju i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i šef diplomatije Ivica Dačić. Delegacija Srbije imala je niz bilateralnih susreta. Predsjednik Nikolić prisustvovao je tradicionalnom prijemu koji je za svjetske lidere okupljene u Njujorku priredio američki predsjednik Barack Obama.
Sjedinjene Američke Države i arapski saveznici poslali su jasnu poruku da je svet ujedinjen u borbi protiv terorizma, rekao je američki predsjednik Barack Obama. Koalicija koju predvodi Washington juče je prvi put bombardovala položaje džihadista Islamske države u Siriji, a o daljim aktivnostima protiv islamskih ekstremista razgovarat će i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Pored američke avijacije, u napadima na uporišta Islamske države u Siriji učestvovaće i pet arapskih zemalja. O akciji je bio obavešten Iran, a američki zvaničnici su saopštili da na meti neće biti snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Vlada u Damasku poručila je da podržava sve međunarodne napore u borbi protiv terorizma. Amerika očekuje širu međunarodnu podršku za borbu protiv Islamske države, a odluku o tome da li će se i Velika Britanija pridružiti vazdušnim napadima trebalo bi da saopšti i britanski premijer David Cameron, prenosi Reuters. Na samitu posvećenom globalnom zagrevanju, predsjednik Amerike Barack Obama rekao je da se klima menja brže nego što se ulažu napori da se taj problem reši i dodao da Sjedinjene države i Kina kao najveći zagađivači imaju odgovornost da predvode globalnu bitku za očuvanje životne sredine. Ukoliko ne bude hitnog i masovnog odgovora na epidemiju ebole, tim virusom bi do januara moglo da bude inficirano oko 1,5 milion ljudi u Liberiji i Sierra Leoneu, upozorile su američke zdravstvene službe. Federalni centri za kontrolu i prevenciju bolesti ipak smatraju da bi akcije koje planira međunarodna zajednica mogle da zaustave epidemiju pre njenog rapidnog širenja.
Dvojezična latinično-ćirilična tabla na zgradi Vukovarske policije sinoć je ponovo razbijena i to samo nekoliko sati pošto je postavljena nova, javila je Hrvatska radiotelevizija. Posle obeležavanja 23. godišnjice osnivanja 204. Vukovarske brigade, grupa branitelja, među kojima i dve žene, s 8 lokacija u gradu skinulo je 14 dvojezičnih tabli s nazivima ustanova. Nešto kasnije, na zgradi policije postavljena je nova dvojezična ploča koja je, kako prenose hrvatski mediji, ponovo razbijena.
Slušate Radio Beograd 1. U Beogradu je u toku 39. međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu. Najveće interesovanje za nabavku opreme za zaštitu na radu, ali i za protivpožarne sisteme, pokazali su privrednici iz građevinskog sektora. Detaljnije Milenko Marković.
Građevinski preduzimač Toma Stojiljković posjetio je sajam u želji da poboljša zaštitu svojih zaposlenih. On smatra da novac odvojen za to nije trošak, već ulaganje koje daje poslovni rezultat, jer najviše košta povređeni radnik.
Zavisi koje je radno mesto i šta taj radnik obavlja, čitava proizvodnja možda zavisi od tog jednog radnika, zavisi možda, da ne kažem, 50 ili 100 ljudi ili 100 radnika, či 100 porodica. Prvo zbog same firme, onda i zbog opšte ljudstva radnika. Radnik mora se zaštititi.
Na sajmu su se predstavili i uvoznici opreme za videonadzor. Milan Arnaut iz kompanije Antenal kaže da se ekonomska kriza osjeća po tome što se mnogi njihovi kupci odlučuju za jeftinije sisteme.
Nažalost, kod nas je takva situacija plateža moć, kako kod fizičkih lica, tako i kod pravnih i u samoj državi. Za ozbiljnije sisteme videonadzora neophodno je odvojiti znatna sredstva. Hajde da kažemo narodski, koliko para, toliko i muzike.
Radno vreme sajma je od 10 do 17 časova. Cena ulaznice je 300 dinara, a završava se u petak 26. septembra.
Na sajmu se predstavlja 70 izlagača iz 20 zemalja.
A kada reč o sportu, u centru pažnje svetsko prvenstvo za odbojkašice. U studiju je kolega Milan Bigović.
Trst je uvek u modi, nekada zbog šopinga, danas zbog ženske odbojke. Na startu svetskog prvenstva Srbija-Turska 3-1, veliki podstrek za dalje. Večera su 20 časova, novo iskušenje Bugarska. Šta kaže Brankica Mihajlović?
Zaista ohrabrajuća situacija jer smo otvorili šampionat pobedom. Ja se iskreno nadam da ćemo nastaviti u ovom ritmu, ako ne i bolje.
Uspešan debi na svetskom prvenstvu Tijane Bošković.
Moram da kažem da je podrška stvarno bila velika i od stručnog štaba i od igračica i zahvalila bih se na tome.
Uskoro u Turskoj svetsko prvenstvo za košarkašice, prva utakmica Srbije je u subotu protiv Angole. Generalna proba je bila uspešna, pobeda u susretu sa Mozambikom visoka 99-53. Domaći fudbal, kup Srbije, šestestina finala, izdvajamo značajnije utakmice u 16 časova Trepča Vojvodina, Novosađani brane trofej, Jagodina BSK, Bežanija Partizan na stadionu Obilića. U 19 časova Napredak Metalac, Čukarički Mladost Lučani, Crvena zvezda Borac. Iz našeg fudbala i vest, sledeće sedmo prvenstveno kolo možda će biti odloženo zbog parade ponosa. Tenis, turnir u Kuala Lumpuru, Krajinović Beneto u 15 časova. Ozbiljan rival za talentovanog Krajinovića. Sutra u Shenzhenu Troitski Ferrer, to je svakako najveće iskušenje Troitskog posle duge pauze i do sada uspešnog povratka na terene širom sveta. Volili bismo da nastavi sa pobedama.
Hvala, bio je to kolega Milan Bigović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko će na kraju nedelje biti ponosan? Zašto se u Srbiji svake godine ponavlja pitanje? Da li će biti parade ili ne? Za talasanje govore Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Goran Miletić iz organizacionog odbora Prajda. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Večeras počinje obeležavanje Roš Hašane i jevrejske nove godine. Iva Rajević iz jevrejske opštine Beograd kaže da se obeležava u sinagogama molitvama u pokajanju. Tokom praznika jedu se jabuke i med koji simbolizuju slatku novu godinu. Po jevrejskom kalendaru bit će to 5775. godina.
Ovoga jutra u Beogradu, Novom Sadu i u Nišu je 11, u Kragujevcu 12 stepeni i dalje najhladnije u Sjenici plus 1 stepen. Posle hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplije, dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U jutarnjim satima na području Srbije hladno, ponegde po kotlinama sa maglom, a u brdsko-planinskim predelima sa pojavom slabog prizemnog mraza. Tokom dana pretežno sunčano. Krajem dana na krajnjem zapadu Srbije očekuje se umereno na oblačenje. Maksimalna temperatura u Srbiji danas od 16 do 20 stepeni. U Beogradu jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Dušica Kovač, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Bojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.